Dnešní hudební speciál.
Na jevišti Ypsilonky ve Spálené 16 teď sedíme s Krištofem Mende. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny diváky a posluchače.
Startuje nám další letní hudební povídání z Ypsilonky. Pojďme si dát na začátek takový malý hudební Ypsilonkový kvíz. Schválně, co se vám vybaví za hudbu, písničku, melodii, když se řekne Ypsilonka?
No, za hudbu, tak to je na prvním místě samozřejmě swing. A jako druhá věc, která mě u hudby napadne, je naprosto neotřelá a originální aranž, která tady vlastně hudebně vzniká v té Ypsilonce. Za největšího přispění samozřejmě Miroslava Kořínka.
Vzpomenete si, vy jste v Ypsilonce už téměř 10 let. Jakou píseň jste tady jako úplně první zpíval nebo hrál?
Aha, úplně první, no tak to bylo, když jsem nastupoval, já jsem vlastně v rychlosti musel přebrat několik rolí za dva kolegy, kteří odcházeli, takže jsem vlastně narychlo nastupoval asi do 8 inscenací. A co si tak pamatuju, jedna z prvních, co jsem si tak soluje zaspíval, to byla píseň Opice, kterou otextoval E.F. Burian. A tu jsme vlastně donedávna jsem ji tady zpíval pořád.
Jsem se trošku zalekla, když jste řekl, že jsem narychlo nastupoval do 8 inscenací. Jak se to jako dělá?
No tak, jak se to dělá? Člověk dostane třeba videozáznamy těch inscenací, dostane texty a pak se to musí prostě v nějaké rychlé době naučit.
Kolik času jste na to měl?
No, ono jako nešlo to úplně, ale třeba během půl roku jsem nastoupil do 8 inscenací.
Je něco, co jste se v oblasti té hudby naučil právě tady v Ypsilonce?
Tak to je přesně, jako, to jsem rád, že jste se zeptala, protože právě díky tomu, jak jsem sem nastupoval narychlo, tak tohle je prostě hudební divadlo. Pan ředitel Šmit, když mě přijímal, tak vlastně se ptal, a hrajete na něco? Já říkám, no hraju na kytaru, a no, to nepotřebujeme, to už tady máme. Tak, říkám, tak já hraju na klavír, no to taky, to už tady máme dva. Říkám, aha, dobře, no, tak třeba bych vám tak ještě na foukací harmoniku, no tak to by tady neprošlo. Říkám, aha, dobře, tak postupně jsem vyčerpával ty své možnosti. Až on tak po chvíli tak zasmušil, seděl a povídá, no tak jo, no, ale naučíte se ještě na kontrabas a na saxofon. A já, jak jsem tam seděl úplně opařený, tak říkám, ano, prosím. Takže jsem začal postupně pracovat na těchto úkolech. No, ukázalo se, že ty dechové nástroje jsou pro mě bohužel nepřekonatelné, to musel uznat nakonec i pan Schmidt, takže nakonec jsem nehrál na saxofon, ale na ten kontrabas jsem se nakonec tak nějak naučil, k čemu se právě taky váže jeho krásná věta, když jednou přišel na představení a viděl mě na to hrát a pak za mnou přišel a povídá, já jsem to, vy tam hrajete na tu basu, vy to nehrajete moc dobře, hrajte to dobře. Tak takovouhle radu mi ještě snad nikdo nedal v uměleckém světě, nedělejte to špatně, dělejte to dobře. No ale tak snad jsem se s tím nějak už jako popasoval.
To zní tak, že Ypsilonka je pro vás jedna velká výzva.
No a
co dalšího jste jako musel, nechci říct překonávat, ale možná ano, během těch 9 let?
No tak minimálně třeba jako zmínit ten styl divadla, tuž je to styl hereckého projevu, a je to schéma, jakým vlastně to syntetické divadlo, které vlastně dělal pan Jan Schmidt, tak to je vlastně věc, kterou když člověk nemá úplně v sobě, tak taky musí tím trošku takzvaně načuchnout. Takže i v tom jsem se samozřejmě učil a člověk se učí pořád.
Měl jste trochu třeba výhodu i v tom, že jste nebyl v uvozovkách zkažený takovým tím klasickým hereckým jakoby vzděláním, tou průpravou?
Jo, takhle, ne, já byl zkažený plno jinými věcma, takže to je úplně jedno.
Něco z toho už tady padlo, ale další kvízová otázka, čím je ta hudba v té Ypsilonce tak strašně jedinečná?
No, možná právě tím, že bychom měli pouze hudební těleso, pouze hudební doprovod, ale vždycky je to kombinace herectví a hudby. To znamená, že to, že přebíháte vlastně z jedné, ne-li z více rolí, potom prostě k hudebním nástrojům, navíc ještě k tomu nejenom k jednomu, většinou k různým hudebním nástrojům postupně, tak opravdu ta pestrost je neuvěřitelná. No a právě tímhle si myslím, že je to hezky unikátní, že opravdu jako člověk dořekne repliku, zahraje píseň, zaspívá.
A ono to všecko hezky a sedne to nějak, a funguje.
A leckdy to moc hezky sedne.
Co pro vás znamená hudba jako taková?
Hudba je vlastně velká část mého života, kdy u nás doma se vždycky hrálo, zpívalo, táta právě hrál na kontrabas, na kytaru, máma na různé dechové nástroje. A od malička nás právě máma hodně vedla k hudbě, ke zpěvu. Sestra hrála na akordeon. Takže opravdu u nás byl vždycky dostatečný randál. A mě to provázelo celý život. Já jsem vlastně vyrůstal u naší gramotéky, kdy prostě já jsem si pouštěl jednu desku za druhou, seděl jsem vlastně u Reprobedny a tak jsem trávil jako většinou mládí v Praze. No a potom přišla ta doba, kdy už samozřejmě jsem jezdil taky do přírody, k táborákům. No a tam už byla ta výzva, abych teda aspoň tu kytaru, protože klavír ten jsem se putát nemohl, na ten jsem chodil asi 5 let. No a tam jsem poprvé asi ve 13 letech vzal kytaru a to už mi vlastně zůstalo.
O čem jste tehdy snil? Byla to herecká kariéra, hudební kariéra, viděl jste se jako nějakého rockového muzikanta?
No tak pokud bereme ty úplně nejmladší léta, tak to jsem chtěl být popelář.
No tak to je klasika.
Jasně, tam si člověk, ale tak může klepat do rytmu na popelnici aspoň něco. No a postupem času já jsem se dostal vlastně do amatérského divadla Radar v Holešovicích, a to už někdy v 7 letech, a tam už člověk zkouší prostě ty dramatické výzvy, takže samozřejmě člověka to lákalo, mě to už od malička, byl jsem asi trošku exhibicionista. No, ale potom jsem měl ještě mnoho takových jako různých úhybek, kdy člověk chvilku chtěl být vojákem, chvilku chtěl být policajtem a tak dále. A vlastně to, že ke mně to divadlo tak nějak samo přišlo, tak za to jsem dneska moc šťastný, protože bych byl prachmizerný i popelář, i policajt, i voják.
Tak nějak divadlo přišlo, tak to mě tak nějak zajímá, jak jako přišlo.
No, tak právě díky tomu amatérskému divadlu jsem se postupně, protože mnoho z našich kolegů právě šlo na tu profesionální dráhu, nastoupili na Damu a tak dále. A postupně si mě třeba půjčoval do absolventských inscenací, na menší role a tak dále.
A prostě nešel s nimi rovnou?
Tak já jsem šel samozřejmě, ale asi tak 3x jsem ve 3. kole vždycky vypadl, takže... Takže jako určité vlohy jsem asi měl, ale nikdo mě tam nechtěl. Takže to je... Ale...
Takže jste šel oklikou.
Tak jsem šel oklikou, no. Nakonec to taky nějak šlo. Ale samozřejmě tak člověk vždycky o sobě bude pochybovat, protože nemá ty minimálně teoretické základy, co prostě kolegové mají.
A potřebuje to mít herec?
No, já si myslím, že v určitou chvíli se dostanu do limitu, kdy mi prostě nebude stačit jenom to, co mám prostě z praxe. Já si v tomhle ještě úplně nevěřím.
Hmm. A jak jsme mluvili o té uklice, tak ta vedla i třeba přes moderování. A mimochodem tady z Ypsilonky taky vzešlo spousta lidí, kteří velmi dobře moderují. Pomáhá Ypsilonka i v tomhle tom, že se člověk naučí opravdu improvizovat, dobře mluvit?
Já bych řekl, že Ypsilonka ano. Přesně v tom, že leckdy člověk musí velmi nečekaně jako se vyrovnat s nastalou situací. Tak ano, v tomhle tom je to dobrá škola i pro tu moderaci. Ale nikdy jsem já v tom vlastně nikdy úplně necítil. Teď nedávno jsem si zkusil zase zamoderovat a už to bylo o něco lepší, bych řekl. Ale myslím si, že na to furt jsou lepší a talentovanější lidi.
Jak moc jste znal Ypsilonku jako divák předtím, než jste sem nastoupil?
No, já jsem znal pár legendárních inscenací a někdy v polovině 90. let jsem tady byl na... A to bylo snad vše pro firmu, viděl jsem tady Horké to někdo rád. Mm-hmm. A snad, a teď ještě nevím, myslím, že Rusalku. No, takže jako měl jsem tyhle ty základy a potom samozřejmě nezapomenutelný humor pana Kajzla s Jirkou Lábusem z různých televarieté a podobně, takže jako i tam vlastně ten improvizační způsob projevu tak byl znám i z té vlastně televize, takže určitý základ jsem měl.
No a jak se to potom stalo, že jste se ocitnul tady?
No,
já bych skoro řekl, 10 let.
Že to byla takzvaná tlačenka. To bylo prostě přes někoho, protože pan Šmit právě díky tomu, že odcházeli dva kolegové, Nikoláš Čížek a Dan Šváb, tak prostě scháněl narychlo další posily právě v nějakém mladším věku na omlazení souboru. No a já jsem byl prostě doporučen, byl jsem pozván, byl jsem schválen, byl jsem evidentně, jak říká Petr Vacek hezky, vy jste divnej, vás já beru. Ano, byl jsem dostatečně divný, tak mě pan Šmit přijal.
Těch rolí za těch skoro 10 let jste samozřejmě sehrál strašně moc tady v Ypsilonce, ale je některá, která vás osobně třeba hodně posunula, hodně pozměnila, nebo jste si na ní třeba i ty zoubky trochu vylámal?
Jako výzva, no tak pro mě výzva byla samozřejmě asi, když jsme dělali operetu Utíkejte slečno Nituš, což byla prostě varianta známé operety Mamzel Nituš v úpravě Lubomíra Feldyka. Tam musím říct, že muzikálový zpěv a hlavně ty party, které jsem měl vyspívat, tak tam jsem jako první reprízy opravdu, jako tam mě to skákalo do neuvěřitelných prostě poloh, protože jsem jak je člověk sevřený, teď se bojí prostě s tím vylíst. Tak ano, to považuji za výzvu, to jsem si sáhnul docela na dno.
Říká Krištof Mende, který tady v Ypsilonce nejen hraje, ale také tvoří už nějaký ten pátek. A napadlo vás to tehdy před těmi 9 lety, že se budete časem i podílet na tom, jak ta Ypsilonka zní?
No, jako když jsem nastupoval, tak samozřejmě jsem věděl, že ta improvizace, která je vidět potom na jevišti, tak ona z větší části nebo z určité části vždycky vychází z těch interpretů. Takže tam jsem s tím počítal, že se budu podílet aspoň jako nějakou částí vždycky svojí invencí na té které inscenaci, protože to vlastně tady většinou bylo vyžadováno, ať prostě přicházíme z nápady, ať se z toho dá vycházet. Pak samozřejmě pan Šmitles, když řekl, no, to tam nebude. Ale tak jednou za čas něco schválil a už to tam bylo. No a pak samozřejmě přišel kolega Honza Bradáč s nápadem, že tady jsou vlastně volný dopoledne a že bychom zkusili udělat představení pro děti. A tak vlastně před lety vznikly ty hudbajky, které hrajeme dodnes a myslím si, že s poměrným úspěchem. No a od té doby už jsme vlastně takhle spolu vytvořili víc inscenací, tedy primárně pro děti, ale já bych spíš bych tomu říkal rodinné představení.
A naposledy to byli Lovci české minulosti, kteří měli premiéru v únoru 2026, pokud se nepletu. Povězte mi, jak vlastně vzniká ta hudba k té inscenaci? Jak moc dopředu třeba začínáte tvořit? Co je první? Ta hudba nebo ten scénář, ty texty? Jak to vzniká?
Tak zrovna u tohohle představení, tak tam to myslím šlo docela ruku v ruce, protože Jan Večeřák, který je vlastně hlavním autorem toho textu, toho scénáře, tak on měl hrubou představu rozhodně už, co by tam přibližně mělo zaznívat, protože my jsme se chtěli odrážet od nějakých národních motivů, protože jsou to Lovci české minulosti a takhle. A takže už od začátku jsme začali uvažovat, jakým způsobem by se tohle dalo zpracovat. No a ten úplně původní plán byl, že využijeme umělou inteligenci, které tohle zadáme. A že protože u té inscenace používáme umělou inteligenci na vlastně na projekční plochu promítanou a ta nám vlastně tvoří pozadí té inscenace. A tak jsme říkali, proč to teda, jako proč nevyužít jednou jako pokusně AI na hudbu. Ale ve finále jsme si shodli, že jako zase doháje, proč jsme hudební divadlo, proč jako tady každý na něco hraje, kdyby potom jsme nebyli schopni si nahrát ani sami hudbu, tak jsme se trochu zastyděli a vlastně z těch nápadů, co jsme měli, jsme rovnou zalezli do nahrávacího studia, tady teda u nás v divadle. A postupně jsme prostě, díky tomu, že tu máme opravdu skvělý hudebníky, Dominika Renče, právě Honzu Bradáče, dobře, já jsem tam hrál taky, ale, takže vznikla tahle ta hudba, já myslím, že poměrně hezky funkční.
Co všechno tam třeba zazní, co tam uslyšíme v té inscenaci, když tam přijdeme?
Zazní tam svatováclavský chorál v různých úpravách, to je vlastně takový leitmotiv, při té cestě do minulosti, ten se trochu proměňuje.
Ne, tak je tam něco jako třeba hit, něco, co když tu inscenaci uvidím, tak si budu zpívat ještě třeba po týdnu?
Já doufám, že z té inscenace si odnesete spíš jako tu obsahovou myšlenkovou část, než zrovna, že byste si publikovala písničku, ale třeba ten svatováclavský chorál doprovázený elektrickou kytarou, to je nezapomenutelné.
To zní jako hodně originální nápad. Mimochodem, jak to je, když se tvoří ta hudba k té inscenaci, tak vycházíte z toho, jaká byla Ypsilonka předtím, aby to mělo pořád trošku stejnou tvář, anebo si můžete v úvozovkách dovolit malinko změnit směr, být trošku jiný?
Já myslím, že to zrovna my v tomhle určitě nebudeme první, protože to už za dávných let se třeba v některých inscenacích objevil tu rap, tu prostě nějaká hard rock muzika a tak dále. Takže vlastně ty vybočení jsou nejenom dovoleny, naprosto klidně doporučovány, když fungují v intencích té inscenace. Takže tady opravdu těžko říct, jako co by se tady vlastně nedalo spáchat. Tady je ta náruč opravdu otevřená.
A pořád se v tom pozná, že je to Ypsilonka.
A pořád by se mělo poznat, že je to Ypsilonka, tak.
Jak moc máte vlastně tu hudbu Ypsilonky naposlouchanou za ty roky a i třeba za ty roky, co byly předtím, než jste tady ještě byl?
No, my jsme měli samozřejmě jedna z gramodesek, byly právě večery v Ypsilonce, takže tam jsem měl základy a jinak tady během toho času my velmi rádi i recyklujeme i starší kousky, protože říkám, Mirek Kořínek, když už něco geniálně zaranžoval, tak buď použijeme tu původní, anebo on je stále schopný to ještě velmi skvěle přearanžovat zase do nové podoby. Takže jako my se setkáváme s těma písničkama ypsilonkovskýma tady vlastně pořád. A teď se budeme snažit, pokud se nám to povede, právě bych chtěl, aby se digitalizovaly pořádně všechny ty staré záznamy, protože mi přijde škoda, že to zatím máme to na DVDčkách, na CDčkách a já se obávám, že už tyhle média dlouho nevydrží. Tak se budu nějak zasazovat o to, aby se to třeba dostalo někam i na internet.
Lovci české minulosti mají za sebou premiéru, hrají se. A tvoří to něco dalšího pro Ypsilonku?
Pro Ypsilonku jako tvůrčí tým nemůžu říct, že bych teď měl něco jako v zásobě. Takže když přijde někdo zase s nějakým hezkým nápadem, já se rozhodně bránit nebudu, protože v tomhle týmu je to vždycky zábavná práce víc než stresová. Ten stres přichází většinou až u té premiéry.
Možná nás teď poslouchá někdo, kdo třeba v Ypsilonce ještě nikdy nebyl. A jakou hru byste mu pro začátek poradil?
Já bych řekl, že tady je teď několik opravdu strašně fajnových inscenací. Za sebe bych doporučil třeba jedna z novějších, jsou Upokojenkyně, to je strašně milý humor o dožívání, ať se to nezdá, že to může být milé, tak je to moc hezký. Potom, pokud by člověk chtěl něco dramatičtějšího, tak určitě Na nebe vzetí doktora Fausta, to je zase poslední hra Milena Uhdeho. No, třeba pro ty jako mladší ročníky, tak tam bych klidně doporučil Ty lovce české minulosti.
Říká Krištof Mendek, který byl hostem dalšího besedování ve Spálené 16. Díky moc, mějte se krásně.
Naschledanou.